A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
There's things in all of our communities where people need us, that we need them.
Kita kinahanglan sa mga tao o sila kinahanglan nato. Ang atong higala miingon na ay mga pamilya diri nga refugees o gusto kong mutabang nila. Ug diha ko nahibalo nga mao kana ang angay nakong buhaton.
Mahinumduman nako nga wala kami bisan unsang makaon o matulog nga magkutoy ang tiyan. Nakapuyo mi sa Ginya Camp sulod sa mga 5 katuig.
Sa una si Fato hilumon og maulawon. Wala ko kasiguro kung sa among relasyon magkasuod ba mi o dili. Kunis sa imong pag-apil sa dagan. Mudagan ko bisan o ganahan kay kuniini. Interesado si Fato sa dagan ug maayo gyud siya kaayo niini. Nasayad kong importante kaayo ni para niya kay nasayad kong importante kaayo ni nako ni adtong idara.
Kung dili tungod ni Tony, wa ko kay baloasa ko. Dili lang sa dagan siya misuporta nako. Gisuportaan ko niya sa tanan akong gibuhat. Kung nagkinahanglan ko niya naa siya. Dili lang para nako, apan sa akong pamilya usab.
Usa ko ka Mormon og Muslim si Fato. Tingali nagsuportahay tungod kay pareho kaming nagampo sa Diyos.
Wa ka kahibalo apan dako kaya kaog nahimo sa akong kinabuhi. Di lang higala ang akong tan-aw nimo. Gitan-aw ti ka nga masaligan sa kanunay. Bisan asa ko, bisan unsay akong agian. Kibaw ka.
Siyempre, Fato, gigugma ti ka.
Gigugma sab ti ka.
Miingon ko niya unsa ka importante para niya nga magkauban kami. Makatando gyud kaayo kay wala ko kahibalo nga magka-influensya dai siya kaayo sa uban.
Gusto kong makahimo kalainan sa kinabuhi sa uban sama sa gihimo niya sa akong kinabuhi. Gusto nako kanahimoon ngadto sa uban.
Na nato kanang espiritu ug hatagan ta og gugma sa Dios nga magkahiusa sa mga tawo.
Dayon ang matarong motubag kaniya. Kanus aba kami magkakita kanimo nga
or thirsty and gave thee drink. When saw we thee a stranger and took thee in.
Kana sa kami nakakita kanimo nga nagdumulong og amo ikaw gipasaka. O hubo og amo ikaw gipasaka.
And came unto thee. And the king shall answer, say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye've done it.
Nagaingon sa pagatinoon, magaingon ako kaninyo nga maingon gigibot ninyo kini sa akong labing gamay ninyo mga igsoon, gibot sa ninyo kini kanako.